Akaje Mukankura, Voix de l'Amérique.
Ambafo, ambafo.
Wasamato dunen kofe, negenye konoton, katabla negenye sana, Voix de l'Amérique.
Ambafo.
Ambafo, Sibiliona, ambafo kama.
Ambafo de.
Ambalmao, anula, Mohamed Touré Kabo, Washington DC, Vioa Soba, Kona, no studio DC, Bie, Sibili Doe, no ye aywa desam kalo otle bisabanae samba fla uni mwan saba. Yora totura tlekele yani sanka yalama sankura damna no ye 2024 ye samba fla uni mwan nani. Aywa biye amba fo jemukan o tako bi nani uni bi woroni sabanae. Aywa bismila amba fo jemukan keneka. An bɛ sɔrɔ Bamako fiɲɛ turukala 102.2 sanfɛ 102 FM kan. Ayiwa an bɛ sɔrɔ fana Radio Parisien kan n'o ye fiɲɛ turukala 89.8 kan. An bɛ sɔrɔ fana Radio Kumase la Mɔptikaw Koro mara la 89.2 kan. Radio Orona an bɛ sɔrɔ la 89.3 Tumutuka an bɛ sɔrɔ 89.3 Gawoka an bɛ sɔrɔ 106.1 kan. An bɛ sɔrɔ fana bɔlɔlɔ siraw fɛ n'an ka Facebook page VOA Bambara kan. A bɛ se k'an sɔrɔ fana bɔlɔlɔ kan, a bɛ se ka bataki caman o yɔrɔ la. Nka bi an ka babu u bɛna tali kɛ ayiwa san ni n'o ye san 2023 a bantɔla don. An bɛna kuma koba minnu kɛra san kɔnɔ, a kɛra ɲuman ye, a kɛra kolon ye, fɛn fɛn min kɛra Mali kɔnɔna na a n'a kɛrɛfɛ dugu n'o ye farafinna gun kan, an bɛna an da don o la ka se an kɛrɛfɛ jamana ninnu fana ma. Ayiwa kumaba ye min ye fana, tiɲɛ don ni san ni a gɛlɛyara kosɛbɛ, nka o bɛɛ n'a ta an b'a fɛ ka hakilina dɔn mun kɛra san 2023 kan. O fana na an b'a fɛ k'a dɔn mun de kan ka kɛ aw fɛ furancɛ faga nin ka laɲiniw san kura natɔ la n'o ye 2024, aw yɛrɛ fɛla ye jumɛn o la, aw ko di? Sisan an bɛna an tulo kɛrɛbɔ ni fɔli duman ye yan'an ka segin ka na kuma di an ka dunanw ma ani fana ka kɛnɛ tigɛ. An balimaw ani wula, Mohamed Touré ka bɔ Washington DC VOA soba kɔnɔ n'o ye studio DC ye. An ka foli bɛ a lamɛnbagaw bɛɛ ma Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan ani minnu fana bɛ ka mafilɛ kɛrɛnkɛrɛnna nin waati nin na fiɲɛ sira fɛ n'o y'an ka Facebook page ye. Ayiwa bisimila, an b'a fɔ o kɛnɛ kan, o kɔni sigira bi bi na an bɛ yɔrɔ min na sisan. Ayiwa nin ye san, ayiwa bantɔla don, an ka jamukan kumaba bɛna kɛ o de kan.